говорить Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а з вами я, Мар'яна Драч. Київський суд відібрав частоти у двох телеканалів. Наступ на вільну думку чи змагання бізнес-структур.
Які можуть бути прямі докази, ніж ті, що Хорошковський, власник Інтермедіагруп. Він же голова СБУ, він же член Вищої ради юстиції.
Більше порядку чи менше свободи в Україні обговорюють, як проводити мирні зібрання.
Нема нічого гіршого, коли дозвіл на моє волевиявлення як громадянина буде давати якийсь чиновник, який буде чітко виконувати якесь завдання, там не пущать, чи ще щось.
Кабмін Тимошенко почали перевіряти американці, які набили руку на Моніки Левінській і касетному скандалі. Ціну не розголошують.
Ми дуже обережно підходимо до цього питання витрати коштів українського народу.
І про це на самому початку програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Окружний адміністративний суд Києва у вівторок повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер» і позбавив «П'ятий канал» та канал «ТВІ» додаткових частот мовлення. Журналісти цих телеканалів заявили про вплив на судове рішення керівника СБУ і закликали створити незалежну парламентську комісію, а на час її роботи відсторонити Валерія Хорошковського від виконання обов'язків. Керівник спецслужби, який водночас є власником групи «Інтер», звинувачення рішуче відкидає. З подробицями з Києва Віктор Міняйло.
Редакційна рада «П'ятого каналу» звернулася до президента України Віктора Януковича із відкритим листом з проханням захистити їх від тиску голови СБУ Валерія Хорошковського, якого пов'язують із телеканалами групи «Інтер». Про тиск Хорошковського на суд заявляють і представники каналу «ТВІ». Голова СБУ у своїй заяві відкинув ці звинувачення і вимагав доказів. На це керівник інформаційної служби телеканалу ТВІ Роман Скрипін відповідає.
Які можуть бути пряміші докази, ніж ті, що Хорошковський, власник Інтермедіагруп, він же голова СБУ, він же член Вищої ради юстиції. Його дружина керує Інтермедіагруп. І від цієї групи медійної подається позов на дії Нацради. І тут іще подвійні стандарти, тому що вони брали участь в цьому конкурсі Інтермедіагруп. Вони просто, можливо, розраховували всупереч рішенню антимонопольного комітету дістати більшу кількість ліцензій. Вони їх не дістали. І після того лише вони поставили під сумнів законність проведення цього конкурсу.
Сказав Роман Скрипін в інтерв'ю «Радіо Свобода». Натомість Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, склад якої змінився від суперечливого січневого рішення, розкритикувала свій попередній вердикт. Як мовиться у заяві, «П'ятий телеканал» і «ТВІ» позбавили частот через те, що попередній конкурс відбувався без кворуму і при судовій забороні на його проведення. Нацрада також закликає розмежувати поняття свободи слова і розвиток медіабізнесу в Україні. Керівники «П'ятого каналу» і каналу «ТВІ» повідомили, що оскаржуватимуть рішення Київського окружного адміністративного суду, який скасував ліцензії на їхні нові частоти. А лідер «БЮТ» Юлія Тимошенко вважає, що це марна справа. Про це вона заявила на прес-конференції в Києві.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, який направлений президенту, було би утопією, тому що саме Янукович ці команди і давав. Я переконана, що звертатися в суди – утопія, тому що вони живуть також сьогодні не за законом і Конституцією, а живуть за вказівкою, яка знову ж буде лунати від однієї персони, від Януковича.
Втім, рішення Київського суду не означає, що «П'ятий канал» і «ТВІ» припинять своє існування. «П'ятий канал» просто залишиться на тій кількості частот, які є, а «ТВІ» не стане ефірним каналом, а продовжить існування в формі супутникового каналу, каже Радіо Свобода медіа-експерт Наталя Лігачова.
Щодо самого суду, то питання викликає невідстороненість від цього голови СБУ Валерія Хорошковського, який має безпосередній стосунок до групи телекомпанії «Інтер». які і виступали однією зі сторони судового процесу. Тут дуже багато залежить як від влади, яка безумовно намагається зараз тиснути і зачищати інформаційний простір, робити його контрольованим, монополізованим та лояльним до себе. Але з іншого боку, тут дуже багато залежить і від власників цих телеканалів.
Зі свого боку, заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман запевняє, що п'ятий канал ніхто не закриє.
П'ятий канал працював, працює і буде працювати. П'ятий канал не закриє жодний суд. Це я вам гарантую.
На п'ятий канал його потенційні недруги завжди дивилися косо і з напруженням. При цьому табір цих недругів за своїм складом був і залишається вельми розмаїтим. Не цураються огризатися на телеканал і представники опозиції. Так вважає колишній шеф-редактор «П'ятого каналу» і колишній директор української редакції «Радіо Свобода» Олександр Народецький. Його точку зору з приводу останніх подій в українському медіапросторі читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ще одна болюча проблема України – насильство над журналістами. Передати розслідування справ за фактом замаху на життя двох українських журналістів із місцевого рівня до центрального апарату Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури. З такою вимогою близько десятка представників мас-медіа у четвер пікетували Кабмін у Києві. Колеги жорстоко побитих Василя Дем'янєва та Ігоря Желіска вимагають також знайти і покарати замовників цих резонансних злочинів, розповідає кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
Засновник і директор підприємства радіоорганізації «Львівська жінка» Ігор Желіско, якому 17 квітня цього року в місті Нововолинську невідомі завдали численні ножові поранення, вважає, що за злочином проти нього стоять впливові особи. Зокрема, це племінник мера Нововолинська Борис Очеретко, а також сам мер Віктор Сапожніков, яких пов'язують із нововолинським телебаченням. А отже, тут простежуються дії конкурентів, вважає Ігор Желіско. За його словами, на цю справу закриває очі місцева міліція, тож важко, на його думку, сподіватися на неупереджене слідство.
І прокуратура, і міліція аж ніяк не сприяли викриттю замовників вбивства, яких я бачив на власні очі. В Нововолинську відбувається злиття правоохоронних органів з місцевою владою, корупція і з місцевим кримінальним авторитаризмом, так званим. Йде захват підприємств, залучені структури, об'єднані під керівництвом мера Нововолинська Віктора Сапожнікова.
Натомість міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков заперечує сказане Ігорем Желіском.
По сьогоднішній день він є співзасновником. Наскільки він мене повідомив? Ну, ви зупинники узнаваєте. Хто що де був і що робив. Ну, я не знаю, які і хто за чим там стоїть. І що це за інтереси, чи бізнес-інтереси, чи політичні якісь.
Головний міліціонер Нововолинська Анатолій Трофімов каже, що скарги Желіска не мають підстав. За його словами, Желіско стверджує, що людей перед платників кабельної мережі ніхто не змушує переходити до конкуруючої фірми, адже люди при перевірці говорили, що самі визначаються, яка фірма буде проводити для них трансляцію телепередач.
От є люди, заключають договори з людьми. ТТІ є львівська жінка. От приходять люди, ми хочемо на ТТІ. От він пише, що самовільно перекинуть. Коли ми виїжджаємо, це неодноразово було таке, виїжджаємо зі своїм. Люди кажуть, ми не хочемо, щоб нам вся трансляція львівської жінки. Ми хочемо, щоб нас транслювало ТТІ. То який там склад злочину?
За словами Ігоря Желіска, правоохоронці намагаються злочини проти нього перевести у побутове русло. Подібна ситуація виглядає і у справі за березневим замахом на життя головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя Дем'янєва. Начальник Івано-Франківської обласної міліції Василь Варцаба заявив про те, що злочин вже розкрито. Щоправда, сам постраждалий Василь Дем'янів спростував твердження міліцейського генерала про те, що начебто він упізнав свого кривника і висловив сумніви у тому, що напад було здійснено з корисливою метою. Міжнародні правозахисні організації вже не раз закликали українську владу ретельно розслідувати злочини проти представників мас-медіа. А новий міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов обіцяв жорстко контролювати такі розслідування. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
В Україні гаряче дискутують законопроект про мирні зібрання. На думку деяких громадських організацій, у разі схвалення цього документа провести будь-які мирні заходи буде практично неможливо. У четвер на знак протесту троє активістів розпочали голодування під стінами українського парламенту. Натомість у Верховній Раді законопроект вважають цілком демократичним. І про це Валентина Аксьонова.
Згідно з цим законопроектом, громадяни повинні повідомляти про мирні зібрання місцеві органи виконавчої влади не пізніше, ніж за 4 дні до запланованого заходу. А це, на думку ініціатора голодування, активіста альтернативи «Наступ» Сергія Пантюка, порушує одне з головних прав та свобод громадян.
Немає нічого гіршого, коли дозвіл на моє волевиявлення як громадянина буде давати якийсь чиновник, який буде чітко виконувати якесь завдання, там не пущать чи ще щось. То я вважаю, що на сьогодні є норма, яка є тою демократичною європейською нормою, повідомив, роби будь-яку акцію, будь-який час.
Депутат Девід Бют Віктор Таран повідомив, що законопроект цілком демократичний, а нова поправка, що стосується спонтанних мирних зібрань, гарантує свободу громадян негайно реагувати на важливі події у суспільстві. Тож депутат вважає, що партія регіонів не голосуватиме за цей документ.
Закон цей передбачає проведення в одному і тому самому місці є мирний захід і контрмирний захід будь-якої політичної сили. Ця норма писана в законі. Регіонам це не треба. Регіони будуть свої ставити, а Бют або наша Україна будуть проганяти.
Представник коаліції Олег Зарубінський, депутат від блоку Литвина, зазначив, що піддавати сумніва в якість законопроекту не варто.
Чи хто там голодує чи не голодує, я не хочу сказати, що мене це не цікавить, але це не адекватно якості законопроекту. Тобто я взагалі не знаю, що тут є предметом. Очевидно, хтось там просто заробляє на організації мирних зборів, чи що, я не знаю.
Автори законопроекту про мирні зібрання повідомили, що подібні документи є в більшості країн Європи. Те, що для Європи добре, для України стане механізмом придушення свобод громадян, зазначив член правління Інституту Республіка Володимир Чемерис.
В Європі насправді дуже рідко забороняють якісь зібрання, і будь-яка така заборона викликає величезний скандал. Київський окружний адміністративний суд заборонив усі зібрання з початку року, які пропонувала заборонити Київська міська державна адміністрація.
Володимир Чемерис вважає, що партія регіонів зацікавлена у тому, аби 17 червня проект закону про мирні зібрання був ухвалений. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спиняти. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Американські фахівці розпочали розслідування дій уряду Юлії Тимошенко. Про це повідомив у середу на прес-конференції в Києві Плато Качеріс, засновник юридичної фірми «Траут Качеріс», яку Кабмін Миколи Азарова найняв для проведення перевірки ефективності використання коштів попереднім урядом. Натомість у Бют цю фірму вважають некомпетентною у проведенні подібного розслідування, а саме замовлення – політичною розправою. З подробицями Дмитро Шурхало.
Розповідаючи про діяльність фірми «Траут Качеріс», один із її керівників Плато Качеріс зазначив, що має великий досвід проведення антикорупційних та шпигунських розслідувань, як на посаді федерального прокурора, так і займаючись приватною практикою.
Протягом останніх 40 років я брав участь в розслідуванні найскладніших скандалів, які вибухали на території Сполучених Штатів.
За його словами, «Траут Качеріс» розслідувала, зокрема, справу Моніки Левінські і президента Біла Клінтона. Натомість в блоці Юлії Тимошенко упевнені, що в даному випадку йдеться не про неупереджений міжнародний аудит, а про тиск на опозицію. Екс-віце-прем'єр Григорій Немиря каже, що ініційована Кабміном перевірка не відповідає вимогам закону про аудиторську діяльність. За словами пана Немирі, є сумніви і щодо компетенції «Траут Качеріс», яка є не аудиторською, а юридичною фірмою.
В міжнародній практиці поняття аудиту і адвокатських або юридичних послуг повністю розділено.
Також опозиціонерів дивує, що уряд платить бюджетні кошти іноземній компанії, тоді як в Україні є контрольно-ревізійне управління і Рахункова палата – державні структури, які мають контролювати урядові витрати. У свою чергу Плато Качеріс зазначив, що його дії правильніше буде назвати розслідуванням. За його словами, допомагати в розслідуванні його компанії буде детективне агентство «Кролл». Ця структура вже відома в Україні. У 2001 році на замовлення зятя президента Леоніда Кучми Віктора Пінчука «Кролл» провів розслідування касетного скандалу в Україні, зникнення журналіста Георгія Гонгадзе та проведення несанкціонованих записів у кабінеті президента. Це розслідування не дало відповіді на головне питання – хто винен у вбивстві журналіста? А міжнародна організація «Репортери без кордонів» назвала звіт «Кролл» про справу Гонгадзе поверховим і непереконливим. Плато Качеріс не назвав суму, яка буде виплачена «Траут Качеріс» за роботу.
Ми дуже обережно
обережно підходимо до цього питання витрати коштів українського народу, і ми спробуємо знизити вартість нашого розслідування якомога більше. І просто повірте, що все, що ми робимо, це ми виявляємо випадки неправильної витрати коштів і неправильно витрати коштів саме українського народу.
В урядовій постанові про проведення перевірки ефективності використання бюджетних коштів в 2008, 2009 і першому кварталі 2010 років сума також не прописана. Натомість там зазначено, що 40% американці мають отримати авансом, а консолідований звіт про результати аудиту має бути наданий до 1 вересня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. В Африці стартував чемпіонат світу з футболу. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Рада безпеки ООН запровадила нові санкції проти Ірану. Росія підтвердила факт мародерства у справі загиблого під Смоленськом польського високопосадовця.
Всі четверо обвиняємих признались в задіяному і активно співпрацюють зі слідством.
І про це за мить.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У п'ятницю в Південно-Африканській Республіці стартував перший на африканському континенті чемпіонат світу з футболу. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Відкриття чемпіонату затьмарила смерть правнучки колишнього президента ПАР Нельсона Мандели. Вона загинула в автокатастрофі, повертаючись з концерту, присвяченого чемпіонату. Після цього Нельсон Мандела не пішов на відкриття змагання і водночас оприлюднив заяву, у якій назвав чемпіонат історичним. Протягом місяця за Кубок світу будуть змагатися команди з 32 держав. Титул чемпіона світу захищатиме збірна Італії, яка 4 роки тому виграла першість. Серед фаворитів називають чемпіонів Європи іспанців і п'ятиразових чемпіонів світу бразильців. Збірна України до фінальної частини світової першості пробитися не змогла. За підсумками двох матчів плей-офф, сині-жовті програли команді Греції. Про свої очікування від чемпіонату моїй колезі Людмилі Ваник розповів відомий український спортивний коментатор Валентин Щербачов.
Хочеться якоїсь несподіванки, хочеться несподіваного чемпіона світу. Хоча я особисто бажаю успіху збірній Іспанії. Імпонує мені її гра, і от вони почнуть акуратно від захисту, а потім ми побачите, як воно буде. Ну, тут не можна знов-таки прогнозувати, все футбол. І Бразилія, Аргентина, Англія, до речі, про неї забувають зараз серед фаворитів. Багато тих збірних, до речі, і Словенія, там, ну, балканські країни теж покажуть щось. Подивимось. Подивимось тільки, що починається все. Але мої очікування які? Чемпіонат світу для нас, для українців, він без нашої збірної. І на цей чемпіонат поїде команда, яка бере участь в організації Євро-2012. Поїдуть чиновники, поїдуть менеджери.
Пане Щербачов, чи ви вважаєте, що досвід цього чемпіонату буде для України цінним?
Я думаю, що досвід Південної Африки для нас теж буде в чомусь показовий. Я думаю, що на Євро-2012 у нас безпека буде кращою. На Євро-2012 у нас умови для проживання будуть кращі. У нас не буде бандитизму, у нас не буде стільки крадіжок, які вже починаються, скажімо, в Південній Африці. Але все ж таки перше, на першому плані у нас футбол. І я чекаю хорошого футболу, чекаю того, що буде доведено принаймні нашим менеджерам, нашим господарям, господарям клубів, що треба своїм футболістам, своїм майбутнім зіркам, своїм відомим уже молодим футболістам давати більше ігрової практики у провідних клубах для того, щоб збірні, а збірна команда України – це головна команда, це обличчя нашого футболу, щоб вона не мала таких проблем, які має зараз. Так що, виходячи з цього, цей чемпіонат буде для нас найцікавішим футбольним видовищем цього року, я вважаю так. І, крім того, ще буде для української спільноти, для тих, хто організує чемпіонат Євро-2012, дуже показовим і хорошим уроком на майбутнє.
Це був український спортивний коментатор Валентин Щербачов. А всі новини з чемпіонату світу з футболу ви можете дізнаватися з нашого сайту radiosvoboda.org. У Киргизстані щонайменше 3.5 десятки загиблих та 5 тисяч поранених. Такі дані оголосили у п'ятницю, і це результат міжетнічних сутичок у киргизькому місті Ош та Ошській області. У зв'язку з цим на півдні Киргизстану запровадили надзвичайний стан. Нова влада звинуватила в організації безчинств соратників колишнього президента країни Курманбека Бакієва. Подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Поштовхом до масових сутичок на півдні Киргизстану стала бійка підлітків, після чого ситуація вийшла з-під контролю. Вночі у центрі міста Ош, яке вважають центром соратників колишнього президента Курманбека Бакієва, почали збиратися групи молоді, озброєною шматками арматури та дерев'яними предметами, а також вогнепальною зброєю. За офіційною версією, сутички носили побутовий характер. Проте заступник голови тимчасового уряду Азимбек Бекназаров раніше заявляв, що безчинства носили міжетнічний характер, а бійка в Оші спалахнула між узбеками та киргизами. Тимчасовий уряд оголосив надзвичайний стан у Оші та 3 сусідніх регіонах, куди увійшли війська та бронетехніка. Комендантська година у цих районах введена до 20 червня. Киргизстан не звертатиметься за допомогою до інших країн, повідомив заступник керівника тимчасового уряду Умурбек Текебаєв. За його словами, на південь країни почали стягувати додаткові армійські підрозділи з інших регіонів країни. Зараз вулиці Оша патрулюють військові. Як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода з місця події, життя в Оші практично паралізоване. Не працює жодна установа, люди майже не виходять на вулиці. У телевізійному зверненні голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отумбаєва закликала до спокою. Вона також зазначила, що нинішня влада здатна зупинити деструктивні елементи, які намагаються спровокувати сутички між різними групами.
Це хто хоче зірвати референдум?
Ті, хто хоче зірвати референдум, ті, хто виступає проти курсу уряду, проти всього, що почалося після 7 квітня, роблять максимум можливого, щоб відносини між старою владою і новими силами перейшли у міжетнічну сферу.
Конфлікт між киргизьким та узбецьким населенням на півдні Киргизстану триває з кінця 80-х років минулого століття, а низький рівень життя у цій країні є добрим підґрунтям для заворушень, зазначає Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень і Ігор Семиволос. Відтак, влада Киргизстану наразі зможе утримувати ситуацію лише силовими методами.
Ситуацію можна буде утримати лише, коли держава буде мати абсолютну монополію на насильство, зможе ефективно розводити сторони, які знаходяться в конфронтації, і забезпечить діалогові площадки для обговорення проблем, через які виникають сутички.
27 червня у Киргизстані має відбутися референдум щодо нової конституції країни, а чергові вибори президента заплановані на жовтень 2011 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
У середу в Нью-Йорку Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про нові економічні санкції проти Ірану за його програму збагачення урану. Іран запевнює, що ця програма суто мирна, але експерти Міжнародної агенції з атомної енергії дійшли висновку, що Тегеран хоче створити ядерну бомбу. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Юрію, які конкретно проголосували країни, чи були ті, хто висловився проти?
Значить, з 15 членів Ради безпеки ООН 12 проголосували за проект резолюції, Бразилія і Туреччина проти, Ліван утримався.
Що передбачають каральні санкції?
Ну, це фактично чорний список, покликаний завдати максимальної шкоди насамперед фінансовій та індустріальній потузі Революційної гвардії Ірану, яка здійснює ядерну програму. Треба сказати, що суперечки щодо пунктів чорного списку точилися місяцями, головно між Сполученими Штатами і Китаєм, і тривали буквально до останньої хвилини, як стверджує «Нью-Йорк Таймс», газета, звичайно, добре інформована. Значить, Пекін наполягав на тому, щоб санкції не вплинули на добробут іранського народу, завдаючи шкоди іранській економіці. Але все ж таки домовленості досягли, і вже до існуючого чорного списку, вже до існуючого, додали ще понад 40 підприємств. Там експортно-імпортний банк, 23 промислові підприємства і корпорації, торговельні компанії, пароплавні лінії, що їх сподіваються ізолювати від решти світу. Сюзен Райс, глава делегації США в ООН, заявила:
These sanctions are not directed at the Iranian people.
Ці санкції скеровано не проти іранського народу. Ці санкції не прагнуть примусити Іран відмовитися від користування своїм законним правом у відповідності до угоди про непоширення. Санкції скеровано виключно проти ядерних амбіцій уряду, який обрав шлях, що веде до посилення ізоляції Ірану. Зі свого боку, Тегеран заявив, що резолюція є доказом того, що Захід прагне конфлікту, надаючи перевагу конфронтації перед дипломатією.
Це вже, здається, четверті санкції проти Ірану. Перші запровадили ще 4 роки тому. Якщо 3 попередні чорні списки не змогли примусити Тегеран покласти край ядерній програмі, то чи є гарантія, що нова резолюція допоможе?
Остап Бендер казав, що повну гарантію може дати тільки страховий поліс. Звичайно, жарти. Гарантії жодної нема. Справа серйозна. Іран конструктивних переговорів уникає. Попри вже існуючі санкції, Іран посилює збагачення урану і додає все нові центрифуги, створюючи запаси ядерної вибухівки для бомби. «Нью-Йорк Таймс» зауважує, що санкції заторкують лише незначну частку іранської економіки, яка в цілому переживає справжній бум. Напередодні засідання Ради безпеки це видання примістило разючий розслідувальний матеріал про те, як Іран створює десятки липових морських торговельних компаній, судна яких ходять під прапорами багатьох країн, включаючи західні, і всі ці липові компанії фактично належать одній іранській пароплавній лінії, яку включено до чорного списку ООН. Так Тегеран знаходить шляхи обходу санкцій Ради безпеки ООН.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Долерайн. В Росії порушили кримінальну справу проти 4 військових, підозрюваних у розкраданні грошей. Із банківської картки польського високопосадовця, що загинув у квітні в авіакатастрофі під Смоленськом. Як повідомив офіційний представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін, підозрювані – солдати-строковики, і вони співпрацюють зі слідством.
Всі 4 обвиняємих признались в задіяному і активно співпрацюють зі слідством.
Спершу російські офіційні особи факт мародерства заперечували. Як цей інцидент впливає на польсько-російські відносини? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені здається, що на російсько-польські відносини такі дрібні речі навряд чи можуть вплинути. Це важливим було з точки зору внутрішньоросійської політичної боротьби, тому що польська інформація, вона стосувалася спочатку офіцерів загону міліції особливого призначення, які були на місці трагедії літака колишнього польського президента Ліха Качинського та його супроводження. А тут треба нагадати вам, Мар'яно, що іде запекла боротьба. Люди близькі до президента Росії Дмитра Медведєва, за враженням з засобів масової інформації, робить все, щоб скомпрометувати близького до президента, до прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, міністра внутрішніх справ генерала Нургалієва. І ті частини російського політичного істеблішмента, яка пов'язує свої перспективи з наступним обранням Володимира Путіна новим президентом Росії, було обов'язково потрібно довести, що винні не міліціонери, а солдати. Адже Дмитро Медведєв – верховний головнокомандуючий. Таким чином все, що стосується армії, компрометує президента, а все, що стосується органів внутрішніх справ, компрометує прем'єра. І саме тому була така роздратована реакція на повідомлення, що кредитною карткою могли скористатися бійці загону міліції особливого призначення. Але тепер, коли визнали свою провину солдати, все нормально, і найближче оточення Володимира Путіна може зітхнути спокійно. А саме Путін зараз веде головну скрипку у нових, можна сказати, господарчих і економічних взаєминах з Польщею. Саме він зіграв головну роль у виставі, яка призвела до, можна сказати, вибуху традиційної вже для українського слухача польської сентиментальності на порожньому місці.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Свобода за тиждень. У фокусі події тижня у студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Україна і Росія спільно добудують Хмельницьку АЕС. Якою ціною?
Підписується угода, яка не може бути оприділена, тому що вони розуміють, що вона може бути відкоректована.
Українські мільйонери багатіють. У рейтингу кілька урядовців і керівник спецслужб.
Наша найбагатша людина Ренат Ахметов є багатшою, аніж найбагатша людина Китаю, Австралії, Філіппін та Таїланду взятих разом.
Коли на пенсію уряд вже знає, як підвищити пенсійний вік.
Цього підтримати не будемо. Якраз те, що жінка йде раніше на пенсію, це знову ж таки, ось уповага була і в радянському суспільстві, в першу чергу, до жінки.
І про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Посол Росії в Україні Михайло Зурабов припускає, що російський зовнішньоторговельний банк ВТБ видав кредит Україні. Головний акціонер цього банку – російський уряд. У п'ятницю на прес-конференції в Києві російський дипломат сказав, що кредит, вірогідно, видано на півроку під 6,7%.
Я не бачу в цьому рішенні якогось прихованого драматизму. Це абсолютно нормальна практика. А те, що цей кредит, наскільки мені відомо, надав зовнішній торгобанк, це теж цілком нормально.
При цьому посол не називав суму позики. 10 червня депутат Верховної Ради, міністр фінансів опозиційного уряду Бютівець Андрій Сенченко оголосив про те, що сума кредиту становить 2 мільярди доларів. При цьому він розкритикував українську владу за проведення непублічної політики і збільшення державного боргу. Тим часом раніше про подібну позику з російськими банками домовлявся і уряд Юлії Тимошенко. Український та російський уряди домовилися про співпрацю у будівництві 3-го та 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це рішення експерти називають позитивом, додаючи при цьому, що це крок у бік від диверсифікації ядерного ринку. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
На Хмельницькій АЕС будуватимуть блоки типу ВЕР-1200. Ці російські технології сьогодні нічим не поступаються з західним, переконує експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Проте, зазначає він, негативом такого кроку є відсутність диверсифікації ринку ядерного палива в Україні.
Збільшується парк російських реакторів однотипних в Україні. Ми і так є найбільшим ринком однотипних реакторів ВВЕР, а тепер будемо ще більшим. І, звичайно, це не вкладається в логіку диверсифікації.
Добудова нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС – це лише частина нових українсько-російських домовленостей у сфері ядерної енергетики. На початку місяця російська компанія ТВЕЛ, що виробляє ядерне паливо, та український енергоатом підписали двосторонній контракт на постачання ядерного палива для українських станцій після 2010 року. Проте зміст цього контракту, йдеться про обсяги поставок, вартість і формулу ціни, залишається втаємниченим. Як зазначив представник ТВЕЛу, сторони підписали договір про конфіденційність. Така утаємниченість, на думку опозиційного міністра палива та енергетики Олександра Гудими, може нести у собі загрози. Укладати довгостроковий контракт варто було б після завершення тендеру із будівництва в Україні заводу із виробництва ядерного палива, у якому беруть участь компанії ТВЕЛ та Вестінгаус.
Рішення по будівництву заводу не прийнято. Натомість лунають ініціативи самої Росії про створення спільного підприємства між компаніями «Росатом» і «Енергоатом», а це вже зовсім міняє ситуацію, що насправді означає, що українська компанія «Енергоатом» стане філією «Росатому». Абсолютно нема логіки. Підписується угода, яка не може бути оприлюднена, тому що вони розуміють, що вона може бути відкоректована.
З 2011 року починає діяти контракт між «Енергоатомом» та американською компанією «Вестінгаус», за яким у разі успішного ліцензування палива новий постачальник може отримати частину ринку, забезпечивши своєю продукцією 3 блоки південноукраїнської АЕС, а у перспективі і до 6 блоків цієї станції. Але співпраця між «Енергоатомом» та «Вестінгаус» у нинішній ситуації навряд чи матиме перспективи, вважає Олександр Гудима. Хоча, за словами Богдана Соколовського, контракт, який підписали «Енергоатом» та ТВЕЛ, залишає місце для компанії «Вестінгаус» і є цілком прийнятний для української сторони. А домовленості про нерозголошення цієї угоди експерт називає помилкою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Чергові українсько-американські переговори із ядерної тематики відбулися цього тижня у Харкові. Фізико-технічний інститут, де зберігається високозбагачений уран, відвідав заступник державного секретаря США Деніел Рассел та посол США у Києві Джон Тефт. Харківські науковці сподіваються, що вже наступного місяця дізнаються, коли нарешті зможуть розпочати будівництво сучасної дослідної установки з виробництва ізотопів. З подробицями з Харкова Юлія Журавльова.
Переговори з харківськими науковцями відбувалися за зачиненими дверима. Після них для журналістів лише загальні фрази і жодних подробиць.
Мене супроводжує делегація, до складу якої входять технічні та політичні експерти, які проводять переговори, спрямовані на реалізацію домовленостей, що були досягнуті нашими президентами Обамою та Януковичем на ядерному самміті у Вашингтоні. Переговори ще тривають, тому ми не можемо говорити про їхній результат.
Сказав надзвичайний та повноважний посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт. Харківські вчені натомість додають, усі домовленості стануть відомі на початку липня під час візиту до України держсекретаря США Гіларі Клінтон. Тоді, як сподіваються в Харківському фізико-технічному інституті, вони вже точно знатимуть, коли отримують гроші на нову дослідну установку і як швидко зможуть розпочати будівництво.
Я впевнений, що у відведений нашими урядами час ми зможемо за допомогою американської сторони побудувати нову установку, нове джерело так званої підкритичної зборки, який буде прообразом найбільш безпечного ядерного реактора майбутнього.
Заявив генеральний директор Харківського фізико-технічного інституту Іван Неклюдов. Така установка дасть можливість Україні самій виробляти 50 ізотопів для діагностики, зокрема, онкозахворювань. Зараз такі ізотопи країна закуповує у Польщі та Узбекистану, але в майбутньому зможе і сама їх продавати. Вартість такої установки – кілька десятків мільйонів доларів. Більшу частину грошей Україна отримає від американської сторони в обмін на відмову від високозбагаченого урану. Ще частину американці дають в якості обладнання, решту витрат Україна має покрити за власний кошт. На будівництво дослідної установки у фізико-технічному інституті відводять від 2 до 4 років. Саме стільки часу знадобиться, щоб її запустити. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Статки українських мільйонерів зросли за минулий рік щонайменше вдвічі. Про це йдеться в рейтингу найбагатших людей країни від видання «Кореспондент». Лідирує у списку багатіїв вже третій рік поспіль донецький бізнесмен Рінат Ахметов. А найбагатшою політичною силою залишається партія регіонів. Родзинка цього року вперше до рейтингу найбагатших увійшов керівник української спецслужби, розповідає Ярина Матвійчук.
Найбагатшою людиною на теренах СНД залишається Рінат Ахметов з його статками майже 18 мільярдів доларів. Донецький бізнесмен є власником 140 компаній. Ціна його активів за минулий рік подвоїлась. Загалом статки Ріната Ахметова – це чверть загальної вартості активів «Золотої сотні України». Це свідчить, за словами оглядачів, що українська економіка сконцентрована в кількох руках. Тим часом розмір прибутків українського бізнесу не впливає на розмір державної скарбниці, каже керівник розділу «Бізнес» журналу «Кореспондент» Влад Лавров.
Наша найбагатша людина Ренат Ахметов є багатшою, аніж найбагатша людина Китаю, Австралії, Філіппін та Таїланду взятих разом. В принципі, ці країни є більш розвиненими індустріально, ніж Україна.
Гальмує українську економіку переплітання бізнесу і влади. До «Золотої сотні» увійшли три віце-прем'єр-міністра України – Сергій Тігіпко, Борис Колєсніков і Андрій Клюєв. А поява у списку найбагатших голови Служби безпеки України – безпрецедентний випадок в історії світових рейтингів, каже оглядач журналу Олександр Пасховар.
Це єдина в світі країна, де голова спецслужби, голова СБУ є в сотні найбагатших людей країни.
Валерій Хорошковський – власник 9 засобів масової інформації. Він посідає 14-те місце серед багатіїв, на його рахунку – 804 мільйона доларів. Головним висновком цьогорічного рейтингу «Золота сотня» журнал-кореспондент вважає капіталізацію аграрного сектору. Олександр Пасховар.
Вдвічі, а в деяких випадках підросли втричі активи. Подорожчали активи аграріїв, здебільшого через те, що ці активи сьогодні є локомотивом української економіки.
Найактивнішим інвестором в агропромислову галузь став зернотрейдер Олексій Вадатурський, що закриває десятку українських мільярдерів. Найбагатші політичні сили в Україні – партія регіонів і блок Юлії Тимошенко. До сотні багатіїв увійшли 17 депутатів-регіоналів та 11 бютівців. Не пощастило цього року корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Сергій Тарута, Олег Кондрачан та Віталій Гайдук залишили верхівку українського бізнесу. Порівняно з іншими країнами, українська топ-100 виглядає досить стримано. Якщо гаманець «Золотої сотні» Росії складає майже 300 мільярдів доларів, то ціна української сотні нижча у 4,5 рази. Українець із середньою зарплатою, щоб потрапити до «Золотої сотні», мав би працювати понад 10 тисяч років. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Пенсійний вік жінок в Україні, починаючи з 2012 року, буде підвищуватися на півроку. Про це йдеться у планах, які оприлюднило Міністерство праці та соціальної політики. Між тим, голосування за такий законопроект може стати першим серйозним випробуванням коаліції на міцність. Адже комуністи кажуть, що не будуть підтримувати підвищення пенсійного віку. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Мінпраці пропонує підвищувати пенсійний вік двома шляхами. Перший – це поступове вирівнювання пенсійного віку жінок та чоловіків. У 2012 році передбачається розпочати підвищення пенсійного віку для жінок через щорічне збільшення на 6 місяців до досягнення 60 років. Так, у 2012 році пенсійний вік для жінок становитиме 55,5 років, а в 2013-му – вже 56. Таким чином, у 2021 році пенсійний вік для жінок досягне 60 років і зрівняється з пенсійним віком чоловіків. В довгостроковій перспективі пенсійний вік планується збільшити до 65 років. Проте це стосуватиметься лише тих громадян, яким в 2012 році буде менше 35 років. Бо для переходу на нові пенсійні правила, за оцінками фахівців Мінпраці, знадобиться 30 років. Ці ініціативи відповідають рекомендаціям Світового банку, який радив Україні підвищувати пенсійний вік для жінок на півроку впродовж 10 років. Між тим, лідер Компартії Петро Симоненко каже, що фракція КПУ, яка входить до складу парламентської більшості, не голосуватиме за підвищення пенсійного віку.
Цього підтримати не будемо. Якраз те, що жінка йде раніше на пенсію, це знову ж таки ось повага була і в радянському суспільстві, в першу чергу, до жінки.
Поки що не визначилися з підвищенням пенсійного віку і в блоці Литвина. За словами депутата Сергія Гриневецького, це не відповідає програмним засадам блоку.
В програмі записано зовсім інше. Як, до речі, записано і в інших політичних силах, які представлені сьогодні в Верховній Раді відносно пенсійної системи. Все залишиться так, як є, що стосується віку. Скоріше за все, це один із варіантів для того, щоб знайти якісь компроміси з Міжнародним валютним фондом.
Проте в блоці Литвина є й інші аргументи, каже Сергій Гриневецький.
Щоб подивитись, які пріоритети ставить перед собою Євросоюз, куди ми намагаємось іти, да, у всіх деклараціях. Тобто сьогодні в Європі всі говорять про збільшення пенсійного віку.
Проти підвищення пенсійного віку налаштована фракція БЮТ. За словами Юлії Тимошенко, підвищуючи пенсійний вік, влада влада перекладає складнощі подолання кризи на плечі простих громадян. Сьогодні в коаліції стабільності та реформ 250 депутатів, з яких 27 належать до фракції Компартії. Відтак, якщо комуністи не голосуватимуть за підвищення пенсійного віку, то для результативного голосування не вистачатиме 3 голоси. Від того, чи знайдуть регіонали заміну голосам комуністів, залежатиме подальше просування пенсійної реформи в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо думку перехожих на Хрещатику. Чи варто підвищувати пенсійний вік?
Звичайно, потрібно. Питання не тільки в пенсійному віку, а перехід до нової пенсійної системи, яка не солідарна, як совкова, кримінальна, а щоб кожна людина сама собі складала накопичувальний рахунок. Не дай Бог, людина помирає, то родина отримує ці гроші потім. А при совітській цій системі за півтора місяця до 60 років людина помирає, і крім залізного хреста від заводу вона нічого не отримує.
Хай людям зроблять, щоб вони могли жити довше. А так молоді вони вмирають.
Мабуть, не дуже добре, тому що з українськими реаліями якось воно слабенько в'яжеться. Люди скоріше будуть швидше вмирати, чим виходити на пенсію.
Треба рівень життя спочатку підняти, а потім уже вік. Я сама пенсіонерка і працюю, тому що на ту пенсію, яку я заробила, прожити ж навіть невозможно.
І це був ваш голос на свободі. Свобода за тиждень. Севастопольська влада хоче очистити флот від пропаганди українського націоналізму.
Очевидно, що ми тут бачимо не лише втручання проросійської влади в діяльність українських військових, а й грубе порушення законів України.
Диплом за гроші або чому процвітає нечесна наука.
Тема така, інакогда говорите, скільки лісов.
Харківська прем'єра відомого польського композитора Пендерецького.
Я дуже часто роз'їжджаю з концертами світом. Сотні разів був у Лондоні, Парижі і Берліні. Цей перелік міст можна продовжувати. І мене це не так цікавить. Мені цікаво спостерігати за публікою в країнах, де мою музику майже не знають.
І про це за мить.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Керівництво Севастопольської міської державної адміністрації вимагає від Міністерства оборони України звільнити начальника телерадіокомпанії ВМС України «БРИЗ» Мирослава Мамчака. Про це спершу повідомив громадський комітет Української Севастополя. Нова севастопольська влада закидає військовим журналістам пропаганду українського націоналізму і розпалювання ворожнечі до братнього російського народу. З подробицями з Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
ТРК «БРИЗ» – єдина подібна військова структура в Україні. Зважаючи на складність і важливість Севастопольського регіону, її заснували майже одночасно з військово-морськими силами України у 1992 році. І з самого початку цю телерадіокомпанію очолював Мирослав Мамчак. Хоча в ефірі телерадіокомпанії політичні позиції звучали різні, військові журналісти у непростій громадсько-політичній ситуації Севастополя незмінно відстоювали інтереси українського флоту, євроатлантичної інтеграції і цілісності України. Саме через це Славу Мамчаку неодноразово погрожували екстремісти, а радикальні політики вимагали навіть його депортації із Севастополя. За даними громадського комітету «Український Севастополь», наприкінці квітня новопризначений глава Севастопольської міськдержадміністрації Валерій Саратов направив міністру оборони України адміралу Михайлу Єжелю листа з різкою критикою редакційної політики «БРИЗу» із вимогою звільнити його керівника через те, що в ефірі цієї ТРК звучала критика харківських угод, а також дії російських військових у Севастополі. Координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Владимирський.
Очевидно, що ми тут бачимо не лише втручання проросійської влади в діяльність українських військових, а й грубе порушення законів України, які забороняють цензуру в інформаційній сфері. Верховна влада України мусила б дотримуватись українських законів та захищати власний інформаційний простір, який є складовою національної безпеки і суверенітету.
Водночас лідер російського блоку депутат Геннадій Басов, який входить до депутатської більшості Севастопольської міськради, заявив, що разом з однопартійцями давно вимагав звільнення Мирослава Мамчака.
Мамчука необхідно увольняти. Чим швидше, тим краще.
Мамчука необхідно звільнити. Чим швидше, тим краще. Тому що за державні гроші телерадіокомпанія «Бриз» не може бути рупором українського націоналізму. Треба обирати, або це телебачення українських ВМС, або це рупор певної політичної пропаганди.
Політичної пропаганди.
Вважає депутат Севастопольської міськради Геннадій Басов.
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Уже ні для кого не таємниця, що в Україні розгорнута масштабна торгівля дипломними, курсовими та дисертаціями. Міністерство освіти та науки обіцяє перевірити фірми, які на замовлення пишуть наукові роботи. Ринок освітянських послуг вивчала Надія Шерстюк.
Курсові, дипломні, недорого. Оголошення такого змісту можна знайти як в інтернеті, так і на вуличних стовпах. Ми зателефонували в одну з таких фірм і під виглядом студентів спробували купити курсову чи дипломну роботу.
Залежно від того, скільки і сторінок, і на коли потрібно, з усього цього формується ціна.
Ну, давайте, наприклад, 15 і 25 сторінок.
650 гривень. Завдаток половина, 50% при замовленні.
Тема какая? Иногда говорите, сколько листов?
80. В каком вузе вы учитесь? Магистра или специалиста, или бакалавра? План есть у вас? Телефон оставьте, я проработаю, вам перезвоню. Мне нужно консультироваться со специалистом по вашей теме.
Для виведення на чисту воду студентів із фальшивими дипломними або курсовими роботами у Міністерстві освіти пропонують зробити захист таких робіт більш публічним, щоб людина аргументовано доводила написане. Водночас викладачка Інституту журналістики Київського університету Шевченка Анастасія Волобуєва переконує, що відрізнити, де липова курсова, а де справжня, можна легко, було б бажання.
Думаю, що кожен викладач, який працює зі студентами, з конкретними, він, якщо є семінар в кабінеті, він знає приблизно, на якому рівні знаходиться студент. Буде видно, да, якщо робота зовсім не відповідає рівню студента, то, напевно, виникає запитання, як там впродовж семестру не виходило, а тут раптом така робота яскрава і прекрасна.
Підроблені курсові, дипломні чи дисертаційні роботи в уявленні студентів і викладачів європейських вузів – це нонсенс. Але спокуса видати чужу роботу за свою існує відтоді, відколи з'явилося студентство, зазначає кореспондент Радіо Свобода у країнах Євросоюзу Віталій Єремиця. Він розповідає далі про те, як запобігають такому шахрайству.
Кожен поважний вуз озброївся комп'ютерними системами, які швидко знаходять плагіат або підробку, говорить Флоріан Ламбер, студент-випускник факультету права Лієжського університету.
Проблема у тому, що всі ці роботи подаються у комп'ютерному форматі. Їх вносять до єдиної для всіх франкомовних вузів бази даних. Спеціальна програма одразу виявляє кожну схожість із іншими існуючими роботами, що надійшли за останні десятиріччя. Якщо копіювання чи підробка виявлена, це одразу відсторонює студента від участі у екзаменах і, можливо, навіть відрахування з університету.
Чинне українське законодавство поки що не визначає покарання за написання і поширення наукових праць. Освітяни кажуть, що необхідно ліквідувати цю юридичну прогалину. Водночас, стверджують вони, одними покараннями ситуацію не зміниш. Поки існує попит на фальшиві роботи, доти шахраї-науковці мають свій хліб. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
У Харкові цього тижня відбувся концерт видатного польського композитора та диригента Кшиштофа Пендерецького за участю самого маестро. Концерт проходив в рамках святкування 85-річчя відкриття польського генконсульства, адже свого часу Харків був столицею радянської України, а також 15-річчя сучасного польського представництва. Музику маестро, який вперше виступав на Слобожанщині, слухав і харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Приїзд до Харкова Кшиштофа Пендерецького мистецтвознавці порівнюють із гостюванням видатного класика Петра Чайковського, який тут виступав у 1891 році. Музиканти Харківської філармонії зіграли 4 твори, одним з яких видатний композитор диригував особисто. Під його орудою у виконанні оркестру прозвучала чакона. І інструментальна п'єса, написана в пам'ять про папу Іоанна Павла ІІ. Зустрічі з харківською публікою Кшиштоф Пендерецький, як виявляється, теж очікував із хвилюванням. І ось чому.
Я
дуже часто роз'їжджаю з концертами світом. Сотні разів був у Лондоні, Парижі і Берліні. Цей перелік міст можна продовжувати. І мене це не так цікавить. Мені цікаво спостерігати за публікою в країнах, де мою музику майже не знають. Тому я радий, що харківська аудиторія почує її.
Безумовно, харківським музикантам, професіоналам твори Пендерецького давно знайомі. А от широкий загал вперше почув їх 2 роки тому під час кінопрем'єри «Катині». Музика Кшиштофа Пендерецького надзвичайно складна і разом з тим дуже світла, навіть в найтрагічніших його творах. Запитуй у композитора, чому в ній так багато суму і тривоги?
Я думаю, що головним поводом є те, що живемо...
Головна причина – це час, в який мені довелося жити. Війна. Важкі повоєнні роки, які тривали занадто довго, розтяглися аж на 4 десятиліття. Якби я народився в Новій Зеландії, моє дитинство пішло б зовсім іншим шляхом. Воно б не було пов'язано з трагічними історичними подіями. Коли б не було гонінь на костели, церкву, я, напевне, ніколи б не писав церковної музики. Оскільки радянська комуністична влада вела боротьбу зі священниками, то я музикою був змушений висловити свою позицію. Так і з'явився в мене польський реквієм.
Польського композитора Кшиштофа Пендерецького слухав кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. І на сам кінець запрошую до огляду культурних подій у Європі. Серед них привертає увагу День відкритих дверей, який проводить цієї суботи Чеський національний банк у Празі. Явище небуденне. А в Італії після тривалої перерви виставляли Туринську плащаницю – один із найзагадковіших артефактів світу. А ще завершується європейське турне Елтона Джона з подробицями Оксана Пеленська.
У банку буваємо не раз, а от подивитись, як виготовляють гроші, де їх зберігають, спуститись до суворо засекречених сейфових приміщень, погодьтесь, довелось не кожному. Чеський національний банк цієї суботи проводить День відкритих дверей, щоб показати всім охочим, як робляться гроші. Унікальна експозиція «Гроші і люди» розповідає про процес створення грошей – від виготовлення паперу майбутнього банкноту до роботи художника, автора паперової грошової одиниці. Понад 60 вітрин виставки – історія розвитку чехословацької, а потім чеської національної валюти. В експозиції також металеві гроші – від звичайних щоденних монет до золотих ювілейних. Розповідає працівник банку Томаш Цімерман.
Представимо Co nejširší veřejnosti a návštěvníkům obvykle nedostupné prostory.
Ми покажемо широкій громадськості приміщення, до яких звичайно люди не ходять. Маршрут огляду має кілька тем, наприклад, валютна політика чи як встановлюються обмінні курси. Покажемо приміщення, які пересічний відвідувач не бачить, наприклад, залу засідань банківської ради, найвищого органу банку чи кабінет директора банку. А молодші відвідувачі зможуть подивитися зблизька на броньовані автомашини, якими перевозять готівку. Звичайно, виставку охорнятиме поліція, зате можна буде поставити питання членам банківської ради.
День відкритих дверей дає унікальну можливість спуститись до великих сейфових приміщень, де можна оглянути експозицію, присвячену історії Національного банку Чехії. До речі, сама будівля банку належить до пам'яток архітектури Праги, зведена наприкінці 1930-х років майстерного архітектора Франтішека Ройта, в якій тоді працював уродженець Волині Артемій Корнійчук. А в Турині, в кафедральному костелі, після десятилітньої перерви було виставлене святе полотно, більш відоме як Туринське. За легендою мовиться про льняну ряднину, в яку було загорнуте тіло Христа після того, як його зняли з розп'яття. На полотні, переконані віруючі, відбились обриси тіла і обличчя Христа, тому Туринське полотно належить до найбільших на світі духовних реліквій. Полотно довжиною 436 сантиметрів виявили всередині 14 століття в храмі Нотр-Дам у французькому місті Лірі. Від 1578 року полотно зберігається в капличці Івана Хрестителя в Туріні, звідти і його назва – Туринське. Елтон Джон – найвідоміший поп-співак сучасності, як його часто називають, цього вікенду завершує своє європейське турне. Місця в найбільших залах Праги, Бухареста і Софії повністю розпродані. Стільки охочих почути наживо, серед іншого, його знамениту пісню «Свічка на вітрі». 62-літній співак, лауреат 5 нагород Кремі і музичного Оскара, відомий також своєю доброчинною діяльністю, зокрема допомогою хворим на СНІД. Елтон Джон нікого не залишає байдужим. Його або люблять, або цілком відкидають. Однак, саме йому належить досі неподоланий рекорд – понад 200 мільйонів проданих CD.
Про такі події тижня розповідали кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня будемо стежити за сесією Верховної Ради, яка, зокрема, має розглянути новий податковий кодекс. В Люксембурзі 15 червня засідатиме Рада України ЄС. На порядку денному – стан свободи слова в Україні і підготовка плану про безвізовий режим. І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарних вихідних і запрошую до нашого сайту. Там, крім новини та аналізу подій, є також фотогалереї та відеосюжети про важливі і просто цікаві речі.
Говорить Радіо Свобода.